Gipliyer Adatlı Radyosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň, olar bilen siz men ýogşun anyny urwan tanşa diýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo, döwlet işgärleriniň ählisiniň garaşsyz habar terişdelerini gorumal pursatyny käbir hökümetleriň bile göre galp maglumat ýaýradýanlyklaryny, taýyk we peýdaly maglumatlary senzuradan geçirýänlyklaryny we garaşsyz jurnalistleri çäklendirýänligini aýtdy. Bütün dünya metduat azatlygyny 3-nji maýda bir topar ýurtda häkimetleriň koronavirus pandemiýasy barada habar bermäge synanşan jurnalistler gorkulmagy, ýanyma bilen bellenýär. Döwlet ýetirilýän türkmen metduaty dünýäniň beýleki ýurtlarynyň habar beriş terişdelerinden tapawutlykda global pandemiýa koronavirus ýollaryny iň az olanan habar terişdelerinden biri boldy diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda daşary ýurtda ýasama araktan zäherlenip ölen türkmen migrantlary, ýurt içinde tebigi harasatdan ejir çeken adamlar bardy. Hiç bir maglumat çap etmeýän metduat adatly boýunça öz kanunlaryny, halkara kanunlaryny gödek bolmak dowam etdirenligini öňe sürýärler. Türkmen mediasynyň aprelin soňky günlerini Lewap we Maru welaýatlaryna bolan güýçli harasatda ejir çeken adamlar barada dymmagyny dowam etdirýän wagtyny sosial mediada wepat bolanlaryň we yaralı bolanlaryň sanynyň ýüzlerçe adamy baryp ýetenligi habar berilýär. Şeýle de türkmen aktivistleriniň käbir sosial mediada öz illeşlerini gollaw sözlerini aýtsa, käbir Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň adyna video ýüzlenme çap edip, ondan Türkmenistanyna agyr ýagdaýda galan adamlara kömek bermegini sorýar. Adatlyk radiosu öň tebigi hadisadan agyr zyýan çeken yerli latyň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'tan hem kömek soramakçy bolýanyny habar beripdi. Mundan başga Facebook'ta Türkmenistanyň Washington'daky elçixanasynyň öňünde Lewapda we Marda tebigi hadisa netijesinde ýogulan adamlara gynanç bildirip plakat galdyryp duran aktivistleriň suratlary hem peýda boldy. Şu aralıkta Türkmen News neşeri tebigi hadisa netijesinde Marda ýogulan 14 ýaşly bäglüň suratyny çap etdi. Orsiýet 3-nji maýda 10,600-den gowrak täze koronavirus näsagyny hasabaldy we giňeldilen synaglaryň dowamyny bir günlük täze rekord goýdy. Häkimetleriň tassyklamagyna görä täze 10,633 näsagyň hasabalanmagy ýurtdaky koronavirus näsaglarynyň umumy sanyny 134,687 adama çenli ýokarlanyrdy we Orsiýet dinini bu görkezli boýunça dünýäde 7-nji ornda durýar. Bu virus näsaglarynyň rekord derejede ýüze çykarylmagynyň tapkyry 2-nji güni. 2-nji maýda Orsiýetde 9,623 näsag hasabalandy. Orsiýet käder täze virus näsaglarynyň iň kän hasabalanan Ýewropa ýurdu bolup durýar. Resmi maglumatlara görä soňky 24 sagatyň dowamynda Orsiýetde koronavirusdan 58 adam ýogaldy. Umumy ölenleriň sany 1280-e ýetdi. Israýlyň ýokary sudy 3-nji maýda premier ministri Benjamin Netanyahu wagtynda korrupsiýada aýplanan adama täze hökümet düzmäge ruhsat bermeli miýada däldigin meselede 2 günlük diňlenişi gaçdy. Negatif, ýagny tertin karar çykarylsa munyň 2019-njy ýylyň aprelinden bäri 4-nji ýerki saýlawa ýol açjakdygy aýdylýar. Netanyahu we onuň esasy wäsleşi Benny Gantz geçen aýda 3 saýlawda hiç bir ýeňiş gazanyp bilmeýänden soň ýurdu gerekli dolandyrmak üçin agdy beril hökümetini düzmek barada alalaşyga gol çekdi. 10 ýyldan gowrak wagtda her häkimet başynda we häzir wagtlaryň hökümetiň başlygy bolup durýan sagçy Netanyahu öňkü goşun serkerdesi merkezçi Gantz'a gowşurmagyndan öň 18 aýlap täze administrasiýanyň premier ministri bolmaly. Emma bir näçe topar soltanyny oppozisiýa partiýalary we demokratiýa gödäkçilik guramalary Netanyahu garşy gowgolan jenaýat işine salgylanyp ýurdun ýokary sudyna şertnamanyň ýatyrylmagy, onuň hökümeti ýolbaşçylyk etmeginiň gadagan edilmegi barada talap bilen ýüz tutdy. Israýlyň iň uzak wagtlap işleýän premier ministri Netanyahu para, galplyk we anam bolmak aýplamalaryna ýanwar aýyna günäkärlendi. 2-nji maý güni agşam dowamly ýagan ýağıştan soň Kyrgyzstanyň Batken sewtiniň leýlik etrawyny sil geldi. Sil netijesinde Karawlok we Toguzbulak ýylatly nokatlar şeýle-de Isfana şäheri ziýan çekdi.